Достар жайлы. Екінші бөлімі. Барлық істе де басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Бұл Таурат пен пайғамбарлар жазбаларының тәліміне сай. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 12-ші аят. Ата-аналардың өз балаларына бере алатын керемет сабақтарының бірінің салдарына қарамастан, әрдайым өз-өзіне адал болу, өз бетінше шешім қабылдау, басқалардың не істегеніне қарамастан дұрыс нәрселерді істеу дұрыс. Иса мұны бізге түсінікті түрде жеткізген. Басқалардың өзімізге қалай істегендерін қаласақ, оларға да солай істеуіміз керек. Біз оны алтын ереже деп атаймыз. Ол, барлық істе де басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Бұл Таурат пен пайғамбарлар жазбаларының тәліміне сай. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 12-ші аят. Біз күнәһар дүниеде өсіп, өмір сүреміз және біздің өмірімізді өзгертетін Құдайдың рахымынан бөлек үнемі қателіктер мен әділетсіздіктер мен күресуімізге тура келеді. Адамдардың бізге не істейтінін қадағалай алмаймыз, бірақ біз оларға қалай қарауды өзіміз басқарамыз. Бір бауырым бірде маған, мен өз некемде өте бақытты болдым, және менің ойымша екеуміздің арамызда бәрі жақсы болды. Бірақ бір күні үйге келгенде әйелім маған, мен сенімен ажырасқым келеді деп айтты. Сол сәтте менің осы некеде жасаған барлық жұмысым осы бір сөйлеммен кетті де қалды. Мен оны бақытты ете алмадым деп қайғырып еске алдым. Эми, менің сенімен бөліскім келетін тағы бір ойым бар. Менің тәжірибем бойынша, егер біреу сенімен дос болып, сенің басқа біреудің дос болуыңа шектеу қойса, ақыр соңында сол дос саған қарсы басқа біреудің жағына өтіп кетеді. Бірақ сондай жағдайда сен шын досыңды жоғалтқан жоқсың. Сен тек танысыңнан айырылдың. 8 жасар бала үшін бұл өмір сабағы өте қиын. Бірақ бұл сабақ сенің өміріңе зор пайда әкеле алады. Сондай-ақ Иса сенің ең жақын досың екендігін сенің есіңе салғым келеді. Ол, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғызда қалдырмаймын деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар, мен қорқпаймын ешбір жайттан, не істе алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Исаның айтқанын есіңде сақта, барлық істе де басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Бұл Таурат пен пайғамбарлар жазбаларының тәліміне сай. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 12-ші аят.